հարգելի ու ընկերներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած քաղաքացիական ժողովը հասավ Հայաստանի այլ քաղաքներ, ընդդիմադիր գործի չվստահեցնում է։
Պայքարը շարունակվում է ազատ, անկախ և սահմանադրական Հայաստանի համար։
Նախախորհրդարանը դատապարտում է ազգային ժողովի այն պատգամավորներին, որոնք 2 օր առաջ վավերացրեցին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Տեսակետների խաչմերուկ քննարկումներ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագրի քվեարկության և իշխանություններին այդ հարցում օգնած ընդդիմադիր ուժերի մասին։ Ալիևին քննադատող վերջին ձայնը այլևս ճաղերի ետևում է, ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան կալանավորվեց։ Բնապահպանական հերթական աղետը Մեղրասարի հանքը կշահագործվի։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր երեկոյան թողարկմանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ ԵՀԿ ամենամյա նախարարների խորհրդի մասնակցող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը բազելում լրագրողների հետ ճեպազրույցում իր գնահատականներն է ներկայացրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասով խորհրդի աշխատանքների վերաբերյալ։ Այս անգամ իհարկե պայմաններն այդքան բարենպաստ չէին, որ հնգակողմ հայտարարություն ընդունվեր և եռանախագահները որոշեցին առանձին եռակողմ հայտարարությամբ հանդես գալ, որն արվեց պատվիրակությունների ղեկավարների մակարդակով, ասել է արտգործնախարար Նալբանդյանը, շարունակելով. Ինչ է ասվում այդ հայտարարությունում։ Մեջ համանախագահները ևս մեկ անգամ ընդգծում են, որ այլ ընտրանք չկա բանակցային խաղաղ ճանապարհով հիմնախնդրի լուծմանը, ու մեդաուղված պարզ է թեում։ Հայաստանը նախագահի մակարդակով տարբեր այլ մակարդակներով բազմիցս նշել է, որ պետք է գնալ հիմնախնդրի լուծման բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով, ասել են Նալբանդյանը, ում կարծիքով եռանախագահները շատ դիվանագիտական, չափազանց դելիկատ լեզվով են խոսում, ասում են, որ կարելի էր խուսափել ողբերգությունից հայկական ուղղաթիռի խոսում, բայց պարզ է, որ դա Ադրբեջանին է ուղված, քանզի պարզ է հենց Բաքուն է զինադադար խախտողը, ասել է Նալբանդյանը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը բանտից նամակ է գրել, որում հայտարարել է, որ ճնշումների ենթարկվել առանց բացատրության իր խուց ներխուժած մի խումբ երիտասարդների կողմից։ Նամակում, որն ուղարկվել է իրավապաշտպանի դստերը միջնորդի միջոցով, Յունուսը գրում է, որ այդ տղամարդիկ իր խուց են մտել նոյեմբերի 25-ին և սեռական բռնություն ցույց տվել ժեստեր արել։ Մոսկվայում մեկնարկել է Պուտին-Օլան չպլանավորված հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համոզմունք է հայտնել, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կարճաժամկետ այցը Մոսկվա օգուտ կտա Ուկրաինայում ճգնաժամի կարգավորմանը, փոխանցում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն իր հերթին համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան կկարողանան հաղթահարել երկկողմ հարաբերությունների արգելքները, կարծում են, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ պահի ազատվել այդ խոչընդոտներից, պատերից, որոնք կարող են բաժանել մեզ, և կարծում եմ, մենք կարող ենք դա անել, նշել է Օլանդը, ով Մոսկվայի ժամանել Ղազախստանյան երկօրյա այցից հետո։ Եվրամիությունը կարծում է, որ Ռուսաստանը կարող է վերադառնալ հարավային հոսք գազատարի կառուցման աշխատանքներին Եվրամիության պայմանները կատարելու դեպքում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել էր Եվրախորհրդի էներգետիկ միության հարցերով փոխնախագահ Մարոս Շևչովիչը, Ռուսաստանը պետք է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից ետ կանչի այդ հարցով բողոքը և պատրաստ լինի կատարելու Եվրամիությունում էներգետիկայի ոլորտում գործող նորմերը։ ՀՄՆ-ի դեպարտամենտը հայտարարել է, որ դեռևս ժամանակը չէ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացմանը Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի պատճառով։ Մենք նախկինում արդեն հայտարարել ենք, որ Ռուսաստանի հետ սովորականի պես չեն գործակցելու, նշել է դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարի Հարֆը ասուլիսի ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, որի ընթացքում քննարկել է Դոնբասի խաղաղ կարգավորման հարցերը։ Նրանք մասնավորապես խոսել են Երակոմ կոնտակտային խմբի հանդիպում անցկացնելու մասին Դոնբասի բնակչության հումանիտար խնդիրներին լուծում տալու համար։ Գրոզնիի հարձակման հետևանքով զոհված ոստիկանների թիվը ներքին գործերի նախարարության նոր տվյալների համաձայն հասնում է 14-ի։ Մամուլում տեղեկություններ ներկային նաև այն մասին, որ հարձակման պատասխանատվությունն իր վրա էր վերցրել Ումարովի գլխավորած Իմարատ Կովկաս խմբավորումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին որոշում է կայացրել Քեթրին Էշտոնին նշանակել հատուկ խորհրդական Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների գծով։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ կարևոր իրադարձության անդրադառնան քիչ առաջ Գյումրիում ավարտվեց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած քաղաքացիական ժողովը ընդդիմադիր գործիչն իր կուսակիցների հետ կրկին ամբողջական իշխանակ փոխության անհրաժեշտության մասին խոսեց կոչանելով միասնականություն դրսևորել ընդգծելով ոչ թե կեղծ այլ իսկական միասնականություն Հովանիսյանը վստահեցնում է իրենց պայքարը շարունակվելու է այնքան ժամանակ մինչև չհասնեն իրենց առջև դրված նպատակին իշխանապողության իրականացմանը հանրահավաքին հետևել է իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանը
Ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչներն այսօր այցով ուղևորվեցին Վանաձոր և Գյումրի առաջինը նրանք հանդիպում ունեցան Վանաձորցիների հետ Վանաձորի Արցախ բուրակում ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը քննադատելով իշխանությունների վարած թե ներքին թե արտաքին քաղաքականությունը հայտարարել որ միասնական օրակարգը պետք է ձևավորվի իրենց պայքարը պետք է միասնական հարթակում լինի եւ իրենք հասնելու են ամբողջական իշխանափոխության Զավի Փոստանյանը շարունակելով այս թեման ընդգծեց որ եթե այն քաղաքական ուժերը ովքեր որ չեն միանա Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկած միասնական այդ նախագծին այդ օրակարգին կանցնեմ պատմության գիրկը ու իսկ Ռաֆի Հովանիսյանի առաջնորդած կուսակցությունը կշարունակի պայքարը թեկուզ եւ միայնակ Չնայած այս ամենին նշեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը վերջում լրագրողների հետ հարցազրույցում արդեն ազատության հարցի մի պատասխան շեշտեց, որ բանակցությունները շարունակվում են գործընկերների հետ, հույս կա, որ միասնական օրակարգը կլինի գոյություն ունեցող տարաձայնությունները ու տարակարծությունները դրանք ընդհանրապես այսպես ասած տեխնիկական են, ոչ էական են եւ մի քանի հարցեր են մնում, որ շտկվեն, այնուհետեւ իրենք կարող են քննարկել այն հարցերը, որը որ հենց ժառանգության ուշադրության կենտրոնում է, այսինքն արտահերձ ընտրություններ, իշխանափոխություն։ Հովանիսյանը շեշտեց, որ հենց սահմանադրական իշխանափոխություն պետք է իրականացնեն։ Վանաձորում ժառանգության մեկ այլ ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը ավելի կոշտ խոսեց անդրադարձավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վերջերս տարած այն հայտարարությանը, թե գոտիները ձգելու ժամանակն է եւ հայտարարեց, որ իրենք պետք է իրենց գոտիները ձգեն, քանի որ արդեն մասնակցել են այն վիճակին, որ այլևս առաջ գնալու որևէ հույս, որևէ հնարավորություններ չունեն։ Նշեմ, որ թե վանաձորցիները, թե գյումրեցիները ազատության հետ զրույցում կիսում էին ժառանգության այն տեսակետը, որ իշխանափոխություն է անհրաժեշտ եւ որ Եվրասիական տնտեսական միությունը դա Հայաստանի ապագան չէ։ Իդեպ Եվրասիական տնտեսական միությունից խոսեց նաեւ Զարուհի Փոստանջանը թե Վանաձորում, թե Գյումրիում, նշելով, որ հունվարի 1-ից արդեն հասարակաղաքացիները կտեսնեն, թե ինչպես այդ տնտեսությունը ազդելու առանց այն էլ իրենց աղքատիկ բյուջեի վրա։ Եվ կարելի է ասել, որ ժառանգությունը եւս մեկ անգամ փաստել, որ պայքարը շարունակելու է։ Զարուհի Փոստանջանը Գյումրիում արդեն նշեց, որ հունվարից պատրաստվում են գործադուրներ նախաձեռնել բողոքի տարբեր ակցիաներ, որոնք որ ուղղված կլինեն իրենց վերջնական նպատակի իրագործման, այսինքն ամբողջական իշխանափոխությանը։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաեւ շեշտեց, որ հաջորդ բողոքի ակցիան իր գործընկերների հայազգային կոնգրեսի հետ է անցկացնելու մարդի անկյունի պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով դեկտեմբերի 10-ին։ Ամփոփելով կարելի է նշել, որ ժառանգությունը, որը փաստորեն ոչ իշխանական եռյակյան քաղաքական ուժն է, որը որ դեմ քվեարկեց մի քանի օր առաջ խորհրդանում Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի վավերացմանը, նշեց, որ այն փաստորեն ըստեղության խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ համագործակցանը, կփորձեն նորից բանակցել, խոսել և այդ ճանապարհը դա միակը չէ, կարելի է հետ կանգնել այդ ճանապարհից և իրենք աշխատեն այդ ուղությամբ, որպեսզի փաստորեն գործընկերներին համոզեն, որ այն ուղին, որ ընտրել է իշխանությունը և որը որ կիսեցին բարգավաճ Հայաստանի հազգային կոնգրեսը, ամենևին էլ այն ուղին չէ, որը անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Վանաձոր, Գյումրի։
Ժողովրդի ներկայացնող հայաստանյան քաղաքական ուժերն այդ թվում ընդդիմադիր ազգային ժողովի մայիսի ասացին Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը ըստ էության հույսեր կապելով աշխարհից մեկուսացած Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ դաշինքի հետ այդուհանդերձ Հայաստանում շատերն են համոզված այս միությունում մեր երկրի ապագա մշուշոտ է որոշակի պարզություն էլ մտցնում են դաշինքի անդամ երկրներն իրենց օրինակով ավտորիտար անազատ աշխարհի կողմից չընդունված եւ անվստահելի այսօր դատապարտող հայտարարությունները ներկայացումներով են հանդես եկել նաև նախախորհրդարան քաղաքական կառույցի անդամները, անգծելով Հայաստանը բռնեց պարզ գաղութացման ուղին։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ինչպես կարելի է խարիսկ գցել տնտեսական փոթորկուն ծովում, նախախորհրդարանի անդամներն էին այսօր այս հարցը բարձրացնում և դատապարտում ազգային ժողովի բոլոր այն պատգամավորներին, որոնք երկու օր առաջ վավերացրեցին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության փաստաթուղթը։ 68-ի ասորիսի ժամանակ նախախորհրդարանի անդամ Գարեգին Չուքասյանը մտահոգություն հայտնեց, որ այս քայլով Հայաստանը մեկ ուսանում է իր հարևաններից։
Եվ հիմա, երբ որ փոթորկուն վիճակում է գտնվում Մաչուկան, Հայաստանը որոշում է իր տնտեսական շատ կարևոր որոշումների կայացումը հանձնել երրորդ կողմի և իրեն մեկուսացնել իր մոտակա հարևաններից, նախև առաջ Իրանից։ Այն դեպքում, երբ որ տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում բազմաբևեռ իրավիճակ է ստեղծվում և Հայաստանը գտնվելով խաչմերուկում հրաշալի առիթներ ունի օգտվելու այս նոր ստեղծվող բազմաբևեռայնությունից և ավելացնելու իր ինքնիշխանության չափը, թե տնտեսական, թե անվտանգային առումով։
Եվրասիական տնտեսական միություն գնացինք անվտանգության նկատառումներից ելնելով փաստարկները ընդունելի չեն Չուքասյանի համար, որ վտանգից խուսափեց Հայաստանը և ինչ նոր մարտահրավերներ ստացավ անդամակցությամբ, հարց է բարձրացնում նա։ Առավել ևս, երբ ամենամեծ վտանգն արդեն իսկ առկա է ինքնիշխանության կորուստը։ Նախախորհրդանի մեկ այլ անդամ Հրանուշ Խարաձյանը վստահ է, որ վարչակազմը շարունակաբար շահարկելու է անվտանգության հարցը սեփական իշխանությունը պահպանելու համար։
Ինչ հաջորդ քայլը պիտի Հայաստանը բացատրի Ռուսաստանից ռազմական իր երկրի անվտանգությունը բացերցեք Ռուսաստանի ռազմական կախվածությամբ։ Չկա, սիրելիներս, այդ սահմանը չկա, դրա միակ սահմանը Հայաստանն ու Ռուսաստանի աշխարհագրական տարածք ճանաչումն է, երբ որ արդեն մենք չենք քննարկում մեր երկրի անվտանգության հարցը, երբ որ մենք մեր երկրի համար որևէ որոշում չենք կայացնում, որը փորձենք բացատրել մեր երկրի ռազմական անկախությամբ։
Խարաձյանը հիշում է, որ անկախության տարիներին բոլոր կուսակցությունները չէին զլանում կրկներ, որ մեր հույսը մենք ենք, սակայն տարիների ընթացքում մաս-մաս զիջեցին երկիրը օտարին, հասցնելով գաղութացման։
Այս պահին բացի ժառանգությունից և մասնավոր երկու անձից, ԱԺ կուսակցությունները և Հայաստանի պատգամավորները ուղղակի ստորագրեցին Հայաստանի պարզ գաղութացման տակ։
Նախախորհրդարանի անդամ Ժիրայր Սեֆիրյանը հավաստիացրեց. Հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժումը պայքարելու է և չեղյալ է հայտարարելու Հայաստանի ինքնիշխանության և շահերի հաշվին կնքված բոլոր միջազգային պայմանագրերը, այդ թվում Եվրասիական տնտեսական միության միանալու պայմանագիրը։
Հրավիրելու ենք հրապարակներ և տուն չենք վերադառնալու, մինչև այս ռեժիմի չսերփ ազատենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմային մենք ձեր կվերադառնանք մեր թողարկման ընթացքում, այժմ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնված մի իրադարձության մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին քննադատող վերջին ձայնը ճաղերի ետևում է։ Մեր ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովան երեք կալանավորվեց։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում խիզախ լրագրողի համբավ ունեցող Իսմայլովան հայտնի էր տասնյակ աղմկահարույց հոդվածներով ու նյութերով, որոնք հիմնականում Իլհամ Ալիևի նրա ընտանիքի անդամների բիզնեսների մասին է։ Տարիներ շարունակ այս լրագրողի նկատմամբ հետապնդումները չէին դադարում, դրանք ակտիվացան հատկապես վերջի մի քանի ամիսներին։ Լրագրողը ոչ միայն ջրի երես էր հանում, այդ երկրի իշխող համակարգի ներկայացուցիչների մութ գործերը, այլև տարբեր միջազգային ամբիոններից քննադատում էր Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող բռնաճնշումները։ Խադիջա Իսմայլովայի կալանավորումը հարուցեց միջազգային հանրության վրդովմունքը, Երևանից սկսած իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտող հայտարարություններով են հանդես գալիս, մանրամասներ Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայացնում։
Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի կալանքի երեկվա որոշումից հետո Ադրբեջանի դատախազությունը շարունակում է ճնշումները լրագրողի, նաև նրա մերձավորների նկատմամբ։ Մի քանի ժամ առաջ բավականին լարված իրավիճակ սկսվեց նաև Խադիջայի բնակարանում։ Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ դատախազությունից երկու մեքենայով ավելի քան 15 դատախազ է գնացել Խադիջայի տունը խուզարկելու։ Վիճաբանություն է սկսվել դատախազների և Խադիջայի Ռուսաստանի հարազատների միջև։ Երկար բանավեճերից հետո դատախազներն ի վերջո խուզարկությանը թույլատրել են մասնակցել միայն Խադիջայի մորը։ Խադիջա Իսմայելովային 3-2 ամսով կարանավորելու որոշում կայացրեց Բաքվի դատարանը զրպարտության մեղադրանքով։ Ադրբեջանական իշխանությունները լրագրողի նկատմամբ հետևողական հետապնդումներն իրավական հարթությունում փորձում են հիմնավորել նրա անվան հետ կապելով նաև Թուրալ Մուստաֆաևի ինքնասպանության փորձը։ Ադրբեջանական դրատվամիջոցների փոխանցումը քննիչը դատարանում պնդել է, թե լրագրողը զրպարտել է ավելի վաղ ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկած որպես Թյուրքողլու հայտնի քաղաքական գործիչ Էլման Հասանովին, մինչդեռ Խադիջա Իսմայելովան մեղադրանքները համարում է շինծու և որպես հակափաստարկ նշում է, որ Թյուրքողլու անունն ընդհանրապես չի վկայակոչել։ Իսմայելովան Ադրբեջանում առավել մեծ հեղինակություն վայելեց, երբ հրապարակեց Իլհամ Ալիևի ընտանիքին պատկանող բազմաթիվ բիզնեսների վերաբերյալ իր հետաքննությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքում տեղադրված տեսանյութում պատկերված է, որ երեկ, երբ նրան դատարանից ոստիկանական մեքենայով տեղափոխում էին ժամանակավոր պահման մեկուսարան, նա կալանքի որոշումն ընդունում է ժպիտով։ Գործընկերներն ընդամենը մի քանի վայրկյան են ունեցել քաջալերել կալանավորված և խիզախությամբ հայտնի Խադիջային։ Այսօր առավոտյան արդեն Խադիջային տեղափոխել են կալանավայր։ Amnesty International հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը Իսմայելովայի կալանքը որակել է որպես ազատ մամուլի վրա կոպիտ հարձակման դրսևորում։ Խադիջա Իսմայելովան Ադրբեջանի անկախ վերջին ձայներից մեկն է։ Նրա կալանքը դարձավ լրացնելու վերջին միջոցը, հայտարարել է Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպության ղեկավար Ջոն Դոլուսենը։ Ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքը բռի է և ծիծաղելի, մինչդեռ նրան սպառնում է 3-7 տարվա ազատազրկում, նշված է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդագրության մեջ։ Human Rights Watch-ը նույնպես Իսմայելովայի կալանքը որակել է որպես երկրի քննադատական խոսքին ուղված կոպիտ հարված։ Ադրբեջանի իշխանությունը կենտրոնացնում է իր ուժերն իր հասցեին հնչող քննադատությունը ճնշելու համար, հայտարարել է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Գրիգորի Գոգյան։ Նա հիշեցրել է, որ տևական ժամանակ միջազգային ազդեցի կառույցներն Ադրբեջանին կոչ էին անում դադարեցնել լրագրողների, հրապարակախոսների, իրավապաշտպանների նկատմամբ հետապնդումները և այդ ավելի քան 50 անձանց ազատել շինծու մեղադրանքներով կալանքից։ Մինչդեռ իշխանություններն ի պատասխան կալանավորեցին Իսմայելովային և դա պետք է դառնա վերջին կաթիլը։ Արևմտյան գործընկերները պետք է Ադրբեջանի իշխանություններին հստակ ասեն, մինչև նրանք չազատվեն, նախկին կապերն ու հարաբերությունները չեն լինի, հայտարարել է Human Rights Watch-ի ղեկավարը։ Խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող մեկ այլ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ևս պահանջում է անհապաղ ազատել Խադիջային, հիշեցնելով, որ նրա անունը ներառված է խոսքի ազատության համար պայքարող աշխարի 100 անձանց շարքում։ Մենք զարմացած ենք նրա դեմ կեղծ մեղադրանքներից։ Ադրբեջանում կոռուպցիայի փաստերը հետաքննող հեղինակավոր լրագրողի կալանքն ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են խեղտել բոլոր նրանց, որոնք բացահայտում են ապօրինությունները։ Ավելի վաղ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեյջն է դատապարտել Խադիջա Իսմայելովային կալանավորելու որոշումը։ Ըստ Նենադ Փեյջի, Իսմայելովայի կալանքը արդեն 2 տարի շարունակվող արշավի շրջանակներում լրագրողին լրացնելու ամենաթարմ փորձն է, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքները զայրացնող են, Խադիջան պատժվում է իր լրագրողական աշխատանքի համար, պնդում է ազատություն ռադիոկանի գլխավոր խմբագիրը։ Իսմայելովայի կալանավորումը ոչ այլ ինչ է, քան բեմադրված ահաբեկչություն, որը կազմում է ազատ և քննադատական խոսքը լրացնելու արշավի մաս, հայտարարել է ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, Ադրբեջանի իշխանություններին կոչանելով վերջ տալ մամուլի ազատությանը վնասող այս գործելակերպին։
Բանից հետո, երբ Հայաստանի խորհրդարանը 103 կողմ ընդամենը 7 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ վավերացրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագիրը, հասարակության քննադատության թիրախում հայտնվեց հատկապես խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Իշխող համակարգին անխնակ քննադատող ուժերն այս հարցում չընդդիմացան հանրապետական կուսակցությանը։ Քաղաքական վերլուծաբաններն այս ամենից հետո կասկածի տակ են դնում ընդդիմության կողմից ոչ միայն Սերսարքսյանի հրաժարականությունը, հրապարականի մասին պահանջները, այլև պնդում են, որ ինչպես Հայաստանի իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը Կրեմլի համակրանքին արժանանալու ձգտումներ ունի։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի ընթացքում։
Չնայած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու մասին պայմանագրի վավերացումը ազգային ժողովում որևէ կասկած չէր հարուցում, այսուհանդերձ ՀՀԿ-ին իրենց ձայներով օգնեցին ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը և ՕԵԿ-ը, ու դեռևս իրեն միայն այլընտրանք հայտարարած ԲՀԿ-ն։ Այս հարցում նրանց և իշխանության մոտեցումները փաստորեն համընկան։ Ինչպես հիմնավորվեց այս միասնականությունը, նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության Ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Միքայել Հովանիսյանի և Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Այն հարցին, թե ինչպես է բացատրում այն հանգամանքը, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությանը դեմ էին ընդամենը 7 պատգամավոր, Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց, ես ուզում եմ, որ հիվեր հիշենք նրա հայտարարությունը, լսենք։
103 կողմը ցույց տվեց, որ բացի 7 պատգամավորի, մնացածը բոլորը իրենց քվեարկությամբ ընդունեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրականացրած որոշումը ոչ միայն ընդունելի է, այլ նրանք ծափահարում են այդ քաղաքական կուրսը։
Հիմա ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները հերքում են այս պնդումը, մասնավորապես օրինակ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Ստեփան Մարգարյանը ասել էր, որ իրենց կողմ քվեարկությունը ոչ մի կապ չունի գործող իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, ուղղակի իրենք համարում էին, որ մինչև սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանը շանս ուներ չեզոք մնալու, բայց հիմա արդեն այդ շանսը բաց թողնված էր։ Ձեզ համար ո՞ր մի փաստարկն է առավել հիմնավոր համոզիչ։
Տեսեք, այս պատկերը բավականին նման է ոչ ժողովրդավար երկրների խորհրդարանների քվեարկություններին, երբ խորհրդարանում ֆորմալ կա անդիմություն, բայց առնվազն արտաքին քաղաքականության հարցերում, անկախ նրանից, թե այդ հարցը իրականում, այսինքն կողմ կամ դեմ քվեարկելու օգտակար է, վնասակար է պետությանը, եւ բխում է պետության շահերից, թե ոչ, միաձայն քվեարկություն է լինում, հա, երբ օրինակ Ռուսաստանում, ну, ասեմ, արմատական անդիմությունը նույն Ղրիմի հարցում բնականաբար դեմ էր Ղրիմի բռնակցմանը, բայց խորհրդարանում բացառությամբ 1 հոգու խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց Ղրիմի բռնակցման օրին, հա, օրինակ, այսինքն որ ժողովրդավար երկրներում սա բավականին տարածված պրակտիկա է, հա, այդ ոչ իշխանական կուսակցությունները, որոնք ոչ ընդդիմադիր են, ոչ էլ իշխանություն են միաժամանակ եւ այլն, հա, այդ տենց տարածված պրակտիկա։ Հիմա պատասխան Էդուարդ Շահնազարովի կարելի ասել, որ Հյուսիսային Կորեայում էլ որոշումները ընդունվում են բացարձակ միաձայն, հա, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ որոշումները բխում են Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդի շահերից։ Ինչ վերաբերվում է Բարգավաճ Հայաստան դիտարկմանը, իհարկե Բարգավաճ Հայաստանը կիսում է, թե, այսինքն SSR-20-ը եթե ստորագրում է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանագիր, եւ այդ պայմանագրին կողմը ինչ որ մեկը քվեարկում, ուրեմն նա առնվազն այս մասով կիսում է SSR-20-ի արտաքին քաղաքականություն, այստեղ երկու կարծիք ուղղակի չի կարող լինել։
Մեջբերենք առավել արմատական, հա, անդիմության, ՀԱԿ-ի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, բացատրելով, թե ինչու են իրենք կողմ քվեարկում, ասաց, որ ակնհայտ է, որ տեսանելի ապագայում անվտանգության այս համակարգին որևէ այլընտրանք չկա, այսօրվա ստեղծված իրողություններում հնարավոր չէ միաժամանակ Ռուսաստանի հետ լինել անվտանգության մի համակարգում եւ արեմուտքի հետ մեկ այլ տնտեսական համակարգում, սա մոտավորապես այն էր, ինչ ավելի վաղ ասում էր Սերժ Սարգսյանը, բայց արդյոք այս պնդումը եւ այն, ինչ հիմա կմեջբերեմ Լևոն Զուրաբյանի խոսքից, չկա այստեղ հակասություն, խնդրում եմ լսենք։
Ցանկացած պահի անդամ երկրները կարող են միությունից դուրս գալու հայտ ներկայացնել եւ մեկ տարվա մեջ ավարտել այդ գործընթացը։ Անկախության կորստի մասին բոլոր խոսակցությունները հետեւաբար հուզականության ոլորտից են, իսկ ինքնիշխանության իրական կորուստը կապված կլինի ոչ թե ԵՏՄ-ի կանոնադրության, այլ այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները չլինելով ընտրված եւ լեգիտիմ, ուստի չունենալով ժողովրդի մանդատը, ԵԹՄ-ում ներկայանում են ոչ թե պահանջներ եւ հարցեր բարձրացնողի, այլ ենթարկվողի եւ հրամաններ կատարողի դերում։
Ուրեմն մի կողմից այլ ընտրանք չկա, մյուս կողմից ցանկացած պահի կարող ենք դուրս գալ, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։
Ես ճիշտ ասած մի քիչ այլ կերպ եմ հասկանում, իմ կարծիքով այստեղ խոսքը այնպես այնքան այնպես ինչպես ես եմ հասկացել հակի դիրքորոշումը, խոսքն ամասին է, որ այլ ընտրանք հիմա չկա, բայց այլ ընտրանք ցանկացած պահի կարող է հայտնվել եւ հենց այդ այլ ընտրանքը հայտնվի, հնարավոր է կայացնել ինչ որ որոշում, բայց ճիշտ ասած ես ցանկանայի, որ մենք դուրս գանք մեր սպարտադրված տրամաբանական շրջանակից, որի ելքային պնդում աբսուրդային է։ Մեզ ասում են ընտրեք ազատություն թե անվտանգություն։ Իսկ եթե ես չեմ կարող ընտրել, չեմ ուզում կամ չեմ կարող առավելևս, որովհետև այդ երկու հասկացությունը
իր հետ
սերտորեն կապակցված են, չէ՞։ Այստեղ գիտեք ինչին անման, որ փոքր ժանակ երեխանին ասում են մամա, դա շատություն թե պապայի, դա աբսուրդ է։ Ազատություն եւ անվտանգություն սերտորեն փոխկապակցված են իրար հետ։ Մեկը առանց մյուսի պատկերացնելը պրոբլեմատիկ է։ Դու չես կարող քեզ զգալ անվտանգ, երբ որ ազատությունը չունես քո ճակատագրի մասին որոշում կայացնելու, եւ ճիշտ հակառակը, դու չես կարող քեզ զգալ ազատ, հա, եւ քեզ անվտանգության մեջ չես զգում։ Ու քանի դեռ մենք փորձում ենք ընտրել ամայն հեկավարության դեպ պապային, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկուսն էլ, հա, թե ազատությունը, թե անվտանգությունը, թե այդ ամենի մասին որոշում կայացնելու իրավունքը հանձնում է։ Ու այստեղ իմ կարծիքով մեր հիմնական խնդիրը այս վերջին շրջանում էս այդ ամենթամակության հետ կապված, կամենամ որ մենք փորձում ենք այդ երկուսից մեկը ընտրել։
Բայց այնուամենայնիվ մի քիչ թարգմանելով ռուսական հայտնի ասացվածքը, չենք կարող կշերտի նժարից մի կողմ նետել այն փաստարկը, որ բավական հաճախ էր հնչում խորհրդարանական այս քննարկումների ընթացքում, ձևակերպվեց հստակերի Լևոն Զուրաբյանը, որ ասաց, որոշումը կայացնելիս աչքի առաջ պետք է ունենալ այն, ինչ կատարվեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի հետ, որոնք բոլորը առանց բացառության հայտնվել են մարդկային եւ տարածքային մեծ կորուստներ պատճառած հակամարտությունների եւ տնտեսական արգելքներով կամ պատժամիջոցներով պայմանավորված բարդությունների մեջ, եւ տեսանելի ապագայում դրանից որևէ ելք չի երևում։ Այն է, ինչ որ ակնարկում է կարնավալը։
Տեսեք, ես նախ կուզենամ ուրիշ հարց հանրադառնալ, դա անվտանգության հարցին, երբ ասում են, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է, չգիտեմ, ռազմական դաշնակիցն է, այստեղ շատ հստակ պետք է գիտակցել մի բան, որ Ռուսաստանը հիմնական զենք արտադրողներից, հա, աշխարհում այդ շուկայում հիմնական խաղացողներից միակն է, որ համաձայնվում է Ադրբեջանի զենք ծախել։ Մնացածները Ադրբեջանի զենք չեն ծախում նաև օրենսդրական արգելքով, այսինքն Ամերիկայի սենատը օրինակ չի թույլ տալիս Ադրբեջանի զենք վաճառել նույն արևմտյան մյուս երկրները եւ այլն։ Դրանով հանդերձ Ռուսաստանը մեզ շատ հաճախ արտոնյալ գին չի առաջարկում զենք գնելիս։ Մենք հաճախ ստիպված ենք կլնում զենքը գնել ընդհանրապես ուրիշ երկրներից,
Չինաստանից, Սլովակիայից,
չէ, մենք կարող ենք Չինաստանից համազարգային կրակի համակարգեր, Սլովակիայից ինքնաթիռներ, Ռումինիայից ինքնաթիռներ, Սերբիայից դիպուկար հրացաններ, ճապոնական ամենագնացներ եւ այլն, հա։ Այստեղ նաեւ խնդիրն է նա, որ եթե մենք անդամակցելով մենք այլ երկրներից զենք գնելիս պետք է 18-20% մաքսատուրք մուծենք, այսինքն ստեղ էլ մոնոպոլան դառնում է Ռուսաստանին, երբ ռուսական զենքի գինվորակ հարաբերակցությունը մեղմ ասած միշտ չի լավագույնը, հա։ Հիմա այդ հարցի վրա շատ չհնարադառնանք, ինչ վերաբերվում է այդ անայլ ընտրանքայնությանը, հա, որ բերվում են Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան օրինակները, Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը շատ ավելի թույլ դիրքերից էին, հա։ Վրաստանն ու Ուկրաինան ունեին հստակ խնդիր, դա իրենց տարածքների խնդիրն է, իրենց տարածքներում ապրող ազգային փոքրամասնությունների խնդիրը։ Հայաստան օրինակ մոնոէթնիկ երկիր է, Հայաստան ազգային փոքրամասնության խնդիր չունի։ Հայաստան օրինակ Ռուսաստանի հետ սահման չունի, շատ ուժեղ սահմանապատումը ռուսական տարբեր, չգիտեմ, հնարավոր դիվերսիոն խմբերի, տարբեր զորամիավորումների գործողությունները ստեղ։ Հայաստանը Պրեդնիստրովիայի նման, ուրեմն, որովից է խնդիր չունի։ Հայաստանը իհարկե ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մենք ենք լուծել, հա։ Սերժ Սարգսյանը 2000 թվականին շատ հստակ ասել է, որ Ռուսաստանը զինում էր Ադրբեջանին եւ ոչ թե մեզ։ Սովետմիության անկման արդյունքում Ադրբեջանը մեզանից 15 անգամ ավելի շատ զենք հաստատել։ Ու դրանով հանդերձ մենք կարողացանք Արցախը պահել։ Պետք չի այդքան գերագնահատել Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հնարավորությունները մեզանից Արցախը վերցնելու։
Այս համատեքստում իդեպ բավական հետաքրքիր է դաշնակցության դիրքորոշումը։ Արմեն Ռուստամյանը ուղղակիորեն հայտարարեց, որ սա մի փորձություն է ազգի տեսակը պահելու համար, որ պարտավոր ենք անցնել, եթե փորձությունը չի սպանում այն ուժեղացնում է։ Իհարկե, ասես կարելի էր ավելի լավ բանակցել, բայց այսօրվա որոշումը պետք է կայացնել այն պայմաններում, երբ կանգնած ենք անհերքելի փաստերի տարի առաջ։ Սա ձեզ համար որքանով էր համոզիչ։
Բացարձակ համոզիչ չի, խոսքը նայեք, իրավիճակը հետևյալն է։ Այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները պրոցեսը բերել են, հասցրել են ինչ-որ կետի, հա, այդ կետին հասցնելով իրանք ստեղծել են մի այնպիսի պրոբլեմային իրավիճակ, հա, որում Հայաստանում ներքին ոչ մի ռեսուրս, եւ դրա մասին վկայում է փաստորեն այն ամեն ինչ, ինչը տեղի ունում է այսօրին։ Ոչ մի ռեսուրս բավարար չի կարող լինել այդ կետին հասած իրավիճակի փոփոխությանը, հա, փորձությունը, ես կարծում եմ, լիովին այլ տեղ է գտնվում։ Փորձությունը այսօր, չնայած այդ տարբեր տիպի տարաձայնությունների, կոնսոլիդացումն է, որովհետև Հայաստանի համար թիվ 1 խնդիրը ոչ թե Եվրամիության կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն է, այլ այնպիսի կառավարման համակարգ ու իշխանություն ձևավորելն է, որը որ կկայացնի որոշումներ ոչ թե դրդված լինելով սեփական իշխանությունը պահելու ցանկությունից, այլ իրական պետական շահից։ Այստեղ է որ խախտվում է դրամապանությունը։ Հիմնական փորձությունը, որը չեմ կարծում, որ այն էր ինչի մասին խոսում մեր հարցնելուստանան, հա, կանում է հենց դրանում։ Ու այստեղ ես ցանկանայի նաև երկրորդ աբսուրդի շարունակելով այն, ինչ ասես Դանիելը, երկրորդ աբսուրդի երկրորդ շերտի մասին խոսել, հա, երկու ընդդումներն էլ բացարձակեցվում են, թե անվտանգության մասին ընդդումն է բացարձակեցվում, թե ազատության մասին ընդդումն է բացարձակեցվում։ Երբ որ ասում են Ռուսաստան Հայաստանի անվտանգության ռազմական երաշխավորն է, դա արդեն կարելի ասել ձևակերպված վարակապակցությունը, հա, կայուն վարակապակցությանը վերածվել, որը ամենավին չի նշանակում, որ Ռուսաստան Հայաստանի պաշտպանում է, դա ու նշանակում է, որ եթե Հայաստան Ռուսաստանի հետ չլինի, Ռուսաստանը Հայաստանի համար վտանգ է հանդիսանում։ Այսպեսին է
ավելի ճիշտ, այտենց ընթերցել,
այսպեսին է խնդիրը։ Նույնը եթե մենք խոսում ենք արևելյան գործընկերության դրամաբանության մասին եւ ինտեգրման մասին, հա, այդ ազատության հասկացությունն էլ է բացարձակեցված։ Այսօրվա իշխանությունները անկախ նայած թե կգնային դեպի ევրոինտեգրում, թե դեպի եվրասիական տնտեսական տարածք, հա, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ այդ պրոցեսներից որևէ մեկը կհաջողի, որովհետև նորից իրենք իրենց ելակետային նպատակադրումը չի բխում պետության շահերից, այլ բխում է իրենց ներքաղաքական շահերից։
Մինչու այս պահը մենք խոսում ենք այն փաստարկներից, որով խորհրդանական խմբակցությունները հիմնավորում էին իրենց կողմ քվեարկությունը, բայց հիմա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել զուտ քվեարկության պատկերի վրա։ Ես խոսքը ԲՀԿ-ի քվեարկության մասին է։ Հիշեցնեմ, որ ԲՀԿ խմբակցության նաունից ելույթում Տիգրան Ուրիխանյանը կարծիք հայտնեց, որ քննարկում են մի հարց, որ արդեն լուծված է եւ պետք չի ողբերգություն սարքել, Հայաստանը կարող է եւ տնտեսական օգուտներ ունենալ։ Լսենք Տիգրան Ուրիխանյանին։
Մենք կողմ չենք քվեարկում իշխանությունների կատարած քայլերին, ամենևին ոչ, դրանք կարող էին եւ պետք է լինեին ավելի լավը։ Մենք կողմ ենք քվեարկում տվյալ պահին Հայաստանին չվնասելու համար։
Բայց այնուամենայնիվ այս զգուշացության, այս խմբակցության մի զգալի մասը ուղղակի չմասնակցեց քվեարկությանը։ Ինչի նշան էր սա։
Տեսեք, դա կանխատեսելի էր նախ, օրինակ Վարդան Ոսկանյանի մասով, հա, ինքը այդ կոմպլիմենտար քաղաքականության հոգևոր հայրերից մեկն է, ու որքանով էլ մենք ընդունենք կամ չընդունենք այդ քաղաքականությունը,
բայց այդ թեզիկն էր նվաստացուցիչ եւ վասալային անվանել
է։ Բայց այստեղ այս պայմանագիրը հստակ ասում է, որ վերջ այլևս կոմպլիմենտար կամ բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության մասին խոսք չկա։ Դա առաջին։ Երկրորդ օրինակ՝ Նահրա Զորաբյանը ევրոինտեգրման հարցերով հանձնան ժողովի նախագահն է,
այլ բացակայում էր Հայաստան։
Եվ այլն, այսինքն նույն բարգավաճ Հայաստանում կան ավելի պրոեվրոպական մարդիկ, իհարկե դրանք փոքրամասնություն են, բայց այդ մարդիկ չմասնակցեցին քվեարկության, հա, եթե չեմ սխալվում, նաև Վահեն Վիաջյան եւ այլն։
Ներողություն, մի ենթադրություն հայտնեմ, հաշվի առնելով Ծառուկյանի եւ Լուկաշենկոյի անձնական մտերմությունը, գուցե նրանք նաեւ աչքի առաջ ունեին այն դժգոհությունները, որ հիմա արտահայտում է Բելարուսի նախագահը։
Իհարկե, մի կողմից դա կա, որ հստակ երևում է, որ Մաքսային միությունը կամ հունվարի 1-ից արդեն Եվրասիական միությունը, դա ընդհանրապես Ռուսաստանի ստեղծած միությունը, որը Ռուսաստանը պետք է սпасարկի իր շահերը։ Եվ այն չի սпасարկում իր շահերը, ինքը սկսում է այդ միության կանոնները խախտել եւ այլն։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ այդ Բելարուս-Ռուսաստան հարաբերություններին, ես ուղղակի ուզում ասեմ այ կապված կապված անկախության հետ, կապված ժողովրդավարության հետ, այստեղ մի քանի բան կա։ Նախ հստակ է, որ սա բազմաթիվ են ելույթներ եղել, ես չեմ ուզում մանրամասն անդրադառնամ, բայց հստակ է, որ սա արտաքին տնտեսական անկախության ուղղակի հանձնումն է, ամբողջական հանձնումն է ԵՏՄ-ին, հա, հիմնականում այդ ԵՏՄ հանձնաժողովին Մոսկվայում գործող։ Դա առաջինը։ Երկրորդը հստակ է, որ սա հակասում է անկախության հռչակագրի թե ոգուն, թե հստակ 6-րդ ու 8-րդ հոդվածներին, հա։ Սա նաև հակասում է սահմանադրությանը, սահմանադրության մի շարք հոդվածներին, ես մա չեմ ուզում ընթերցել։ Բայց այդտեղ շատ կարևոր է, թե մենք առհասարակ ում հետ ենք միություն կազմում եւ ինչ է կանկալում, ինչ է անդիմությունը ակնկալում, հա։ Տեսեք, իշխանության տեսանկյունից ամեն ինչ ավելի ադեկվատ է։ Մենք ունենք մի միություն, որտեղ մարդիկ իշխանությունը պահում են տասնամյակներով, որտեղ Նազարբայևը արդեն 25 տարի է երկրի ղեկավար, Լուկաշենկոն 20, իսկ Պուտինը 95 տարի, հա։ Այնտեղ իշխանության կանգնած անգամ անձի փոփոխություն, ու մեղմ ասած մոդա չի, հա, դա հասկանալի չի։ Իշխանության տեսանկյունից բավականին ադեկվատ է այդտեղ գնալը, բայց անդիմության տեսանկյունից դա անհասկանալի է։ Հայաստանը ժողովրդավարության ցուցանիշներով, թե ըստ Economist-ի, թե ըստ Freedom House-ի, ավելի բարձր ցուցանիշներ ունի։ Այստեղ անդիմության տեսակետն անհասկանալի է։
Շատ լավ։ Այն մասով, ինչի մասին ասում էր Դանիելը, որ սա արտաքին տնտեսական քաղաքականության հանձնում էր ուղղակի։ Շատ ուշագրավ է այն երկխոսությունը, որ խորհրդարանում հնչեց ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանի եւ ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի միջև։ Լսենք այդ երկխոսությունը։
Այս միությանը միանալը Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր է եւ չափազանց մեծ հնարավորություններ է ստեղծում, որպեսզի մեր տնտեսությունը ունենա կայուն զարգացում, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք մեր արտահանումը զգալիորեն աճեցնել եւ դրանով իսկ ապահովել մեր բնակչության կենսամակարդակի աճ եւ ունենալ կայուն զարգացում։ Այո, ես հավատում եմ եւ ոչ միայն հավատում եմ, այլ չափից ավելի երևի լավատես եմ եւ տեսնելով ու ներկա լինելով ամբողջ գործընթացներին, վստահաբար ես կարող եմ հավաստիացնել, որ այո, սա շատ դրական եւ լուրջ արդյունքներ կբերի Հայաստանի Հանրապետության։
Ես չեմ ուզում շատ ծանրանանք տնտեսական կողմի վրա, բայց այնուամենայնիվ խորհրդանական այս քննարկումների ընթացքում էլ էին հնչում այն փաստարկները, որ մեր տնտեսվարողների համար բացվում է շուրջ 170 միլիոն անոթ շուկա, գազը սահմանին սպառում ենք 180 միլիոն, $180, այլ ընտրանքը 400 կամ $500, այն ինչի մասին խոսում էր, որ զենք զինամթերքը ներքին գործարանային գներով է Ռուսաստանը մեզ վաճառում եւ այլն։ Կար այլ ընտրանք այս ամենին։
Իհարկե կար, մենք այս ամբողջ ընթացքում վստահության դրա մասին ենք խոսում։ Խոսքը նրա մասին չի, որ այլ ընտրանք առհասարակ չի եղել։ Խոսքը նրա մասին է, որ ստեղծվել է իրավիճակ, որում նորից այս ելույթը վերջին, որ ուշադրին ենք, եթե Հայաստանի Հանրապետություն վարակապակցությունը փոխարինենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն կամ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններ վարակապակցությամբ, հա, ուրեմն ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, հա, որովհետեւ սա ու ձեռնտու հարցներ, հա, ով է հավատում։ Խոսքը այլ ընտրանք ունենալ չունենալու մասին չէ իմ պարտիկով այս բարագամ։ Խոսքը այն մասին է, որ մենք ստեղծել ենք, այսինքն մենք չէ, ցավոք սրտի մենք այս process-ի վրա ազդելու հնարավորություն չենք ունեցել։ Հայաստանի իշխանությունները ստեղծել են իրավիճակ, որում իրենք միանձնյա որոշում են իրենց քաղաքական շահից ելնելով, թե ինչ անել եւ ուր գնալ։
Փաստարկներից մեկը հակափաստարկներից, հա, հիմա այս անդամակցության, որ մենք միանում ենք մի երկրի, որը պատժամիջոցների տակ է։ Մասնավորապես հանրապետական խմբակցության գամավորները սա համարում էին, որ սա ընդհանրապես պարկեշտության հետ առնչվող հարցադրում է։ Լսենք օրինակ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանի տեսակետը։
Այստեղ որ Ռուսաստանի լացն են լացում, լավ, այդ միլիարդ ու կես չինացիները իրանց ղեկավարներով այդքան խելք չունեն, հնդիկները 1.5 միլիարդ ժողովրդով այդքան խելք չունի, Բրազիլիան չունեն ղեկավարները, որ հենց Ռուսաստանի հետ են գնում տնտեսական դաշին, այնել այո հենց այս ժամանակ։
ՀԿ խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում էր, ինչ է ստացվում, եթե մեր գործընկերը ուժեղը պիտի զարգացնենք ու խորացնենք հարաբերությունները, իսկ եթե որոշակի դժվարություններ ունի հիմա Ռուսաստանը, խզենք բոլոր հարաբերությունները նրա հետ։
Տեսեք, խոսքը չի գնում հարաբերությունների խզելու մասին, խոսքը գնում է հարաբերությունները խորացնել կամ չխորացնելու մասին։ Սա նույնն է, եթե ենթադրենք դուք իմանաք, որ այս նավը ենթադրենք Տիտանիկը խորտակվելու է, եւ ասեք, չէ, դե ամպարկեշտա ոնց, ես գիտեմ, որ այս նավը խորտակվելու է, ոնց տոմսը չառնեմ, մի տեսակ բան չի, հա, տոմսը առնեք, գնաք հետը խորտակվելու։ Այստեղ շատ հստակ է, հա, ես չգիտեմ Արտաշես Գեղամյան այդ ինչ ռուս-չինական, ռուս-հնդկական կամ ռուս-բրազիլական դաշինքներ ա տեսել, ես այդպիսի դաշինքներ չեմ տեսել։ Շատ հստակ է, Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ միստայր Ռուսաստանում ընկալվում է տնտեսական անկում։ Ռուսաստանից տարեկան 120 միլիարդ դոլարի կապիտալի արտահոսք է տեղի ունենում, հա։ Ռուսաստանի հնայան տարեց տարի, ուրեմն հնայաճը տարեց տարի նվազում էր, հաջորդ տարի բացասական էր ելնելու, հա, արդեն աճը, ոչ թե աճը, այսինքն հնայան պակասելու է։ Հիմա այս ամեն ինչով հանդերձ տնտեսական միության մասին է խոսքը։ Սա ուղղակի ես չեմ ուզում իհարկե շատ խորանալ, որտեղ արդեն քննարկվել են այդ հարցերը, բայց սա ուղղակի ինչ-որ խաբեության վրա հիմնված բան է, որտեղ ազգային ժողովի ամբիոնից նույն Վարդան Այվազյանը, նույն ֆինանսների փոխնախարարը առհասարակ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարություններ էին անում, որոնք ակնհայտ սուտ էին։
Վերջին հարցը, մոտ 1 տասնյակ քաղաքական կազմակերպություններ, որոնցից 4-ը խորհրդարանական ներկայացուցիչներ ունեն, դեմ էին արտահայտվել անդամակցությանը, բազմաթիվ խոշոր հասարակական կազմակերպություններ նույնը, բայց ինչպես ստացվեց, որ այդքան ուժեր միասին, իզորու չեղան, որ այս օրերին, երբ որ այդ հարցը քննարկում են, ինչ ասեմ, գոնե 1000 հա մարդիկ լինեին ազգային ժողովի դարպասների մոտ։ Այս հարցը հատկապես ձեզ եմ տալիս, Դանիելը այնտեղ էր, իրեն ինչ։
Դանիելը այնտեղ էր, հա։ Ինձ թվում է հիմնական տրամաբանությունը այդ է իրողության, նրա համա որ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը բավականին հուսալքված եւ անտարբեր է Հայաստանի հետ կապված որևէ գործընթացի
վրա։ Անիմաստ էին համարում բողոքելը։
Ոչ միայն կոնկրետ այս իրողության դեմ բողոքելը, առհասարակ գնալով ավելի ու ավելի շատ մարդ Հայաստանում անիմաստ է համարում բողոքելը, անիմաստ է համարում պայքարելը, որովհետեւ ներկայացման միազնյա, իրականացման միազնյա, որոշումների հետ։ Միակ դեպքը, երբ որ հանրությունը դուրս է գալիս բողոքի, այն դեպքն է, երբ որ բացահայտ անմիջապես մաշկին կպնող վնասակար որոշումներ է կայացվում իշխանությունը, երկու ամենավառ օրինակները ձեզ բերեմ, 100 դրամի օրինակը եւ կենսաթոշակային օրինակը, հա։ Այսինքն
այն
իրավիճակն է, որ մարդկանց անմիջապես կպնող թեմա։ Այս հարցերի վերաբերյալ մարդկանց մեծ մասը կամ չի պատկերացնում, թե ինչի մասն է խոսքը, կամ չի տեսնում այդ պրոցեսների անմիջապես իր վրա ազդեցությունը, կամ խեղաթյուրված պատկերացում ունի այդ ազդեցությունների մասին, այսինքն հաշվի առնելով նաև այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանը դիտարկում է մի շարք օկտավետ որակներով, հա, սկսած ռուսի պարավից վերջացած խոպանով, այդ ամբողջ պրոցեսը դիտարկում են որպես հնարավոր օգուտների աղբյուր։ Այսինքն բավականին մեծ է սպեկտրը պատճառների, թե ինչու
այստեղ մարդիկ իրոք չեն պատկերացնում, որ դա իրենց դրպանին խփելու է, որ հունվարի 1-ից 6000-ից ավել ապրանքատեսակներ թանկանալու են։ Մարդիկ դեռևս չեն եկել այդ գիտակցության, մարդիկ անգամ ազգային ժողովի պատգամավորներ կան, որ իխրոս ծրտի համոզված են, որ հունվարի 1-ից ինչ-որ գնահատում է լինելու։ Այսինքն այդ ապատեղեկատվությունը ինչ-որ պաթոլոգիկ մակարդակների է հասել։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը և Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Միքայել Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Քիչ առաջ կենտրոն հերուստակայանի կողմից տարածված տեղեկության համաձայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցության խմբակցության падգամավորները եւ համաժողովրդական շարժման գրասենյակի ներկայացուցիչները այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն են անցկացրել, քննարկվել են գրասենյակների աշխատանքներն ու հետագա ծրագրերը, բացի այդ հանդիպման մասնակիցները քննարկել են Հայաստանի տնտեսական վիճակը եւ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Լսենք մի հատված, իսկ ամբողջ հանդիպմանը կանրադառնանք մեր առաջիկա ծրագրերում։ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում։
Այսօրվա աշխատային խորհրդակցությունը հիմնականում ունի մեկ նպատակ։ Քանի որ դուք ամեն օր շփվում եք ժողովրդական շարժման գրասենյակի աշխատակիցների, քաղաքացիների հետ, տեղյակեք ամեն ինչից, իրենց մոտեցումը, տեսակետը։ Իհարկե, բոլորս էլ գիտենք, մեր նախնական գնահատականը ժողովրդական շարժման ծավալների հետ կապված, ժողովրդի աջակցության հետ եւ ոգևորության մասին, որը ահավոր ավելի մեծ է, ինչ որ մենք սպասում ենք։ Որը դա մի կողմից եւ ոգևորում է եւ մեծ պարտավորվածություն, պատասխանատվություն կա։ Պարտավորված ենք, որ մենք չսխալվենք։ Պարտավորված ենք, որ ժողովրդին հուսախապչանենք։ Պարտավորված պետք է լինենք, որ չոգևորվենք, եւ պարտավորված ենք, որ այդ ինչ սկսել ենք, հաղթանակով հանձնել մեր ժողովրդին, իրենց սպասելիքը իրականություն դարձնենք։ Բոլորդ էլ գիտեք ժողովրդի պահանջը, որը պահանջում են ժողովրդական շարժման, ինչի համար որ պայքարում են, իրենց արժանապատիվ կյանքի եւ իրենց երեխաների ապագայի համար։ Նրանք ուրիշ ոչինչ չեն ուզում։ Չեն ուզում պաշտոն եւ չեն ուզում թշնամանք։ Իրենց պայքարը արդարացի է, որ նրանք հիմնականում ուզում են իրենց կյանքում փոփոխություն լինի։ Եվ իհարկե բոլոր պաշտոնյաներն էլ պետք է իմանան, հետ նայելով, որ ոչ մեկի պաշտոնել մշտական չի, դա ոչ մեկի պապական սեփականությունը չի։ Եթե իրենց առաջ պարտավորությունը ծրագիրը չեն կարող իրականացնել, որ ժողովրդը արժանապատիվ ապրել, ուրեմն իրենց տեղը պարտավոր են զիջելու նրանց, ովքեր կարող են դա ծրագիրը իրականացնել եւ ժողովրդը արժանապատիվ ապրել։ Ամեն օր մեզ միանում են տարբեր քաղաքական ուժեր, ասենք թե անհատներ, հասարակական կառույցներ եւ իհարկե Սփյուռքից մեծ զանգեր, մեծ ասենք թե նամակ միավորվելու, միասնական գործելու ամեն օր, որտեղ հայաշատ քաղաքներ կան, բացում են գրասենյակներ եւ բոլորի ցանկությունը ոգեւորված, որ կապի մեջ լինեն, իհարկե մեր քաղաքական գործընկերներին հրավիրում են լսելու, իրենք պատրաստ են իրենց հնարավորության սահմաններում աջակից լինել, օգտակար լինել այդ շարժումը իրականացնել։ Ժողովրդին փոխանցեք ամենակարևորը, որ ես ժողովրդի այն վստահությունը, հավատքը, հարգանքը, որ կա, պահում պահպանում են, դա սրբության պես ես պահել եմ պահպանեմ։ Դա երբեք ու երբեք ժողովրդի հարգանքն ու վստահությունը չի կարա փոխվի, դրանից տանգ բան աշխարհում չկա, որ Ծառուկյան ազգանունը չի վաճառվում, այդ ազգանունը դրված այս ժողովրդին, սրբության պես ես պահել եմ եւ պահպանեմ։
Քրթական բարձր մակարդակով աշխարհում աչքի չընկնող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների գիտնականներն այսուհետ պատրաստվում են համատեղ ուժերով հասնել նվաճումների։ Աշխարհի հեղինակավոր բուհերի ցանկում չներկայացված հետ խորհրդային այս երկրների գիտնականները տեխնիկայի բնագավառում գյուտեր են խոստանում։ Մանրամասները Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Եվրասիական տնտեսական միություն դեռ չմտած հայ, ռուս, բելարուս եւ ղազախ երիտասարդ գիտնականներն արդեն իսկ մտադիր են համատեղ խոշոր գիտական ծրագրեր իրականացնել։ Այս օրերին Հայաստանում տարբեր միջոցառումների մասնակցելով նրանք քննարկում են, ինչպես ակտիվացնել համագործակցությունը գիտական ոլորտում։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ Անդրեյ Կոտելնիկովը վստահեցնում էր, որ ցանկացած դաշինք անհնար է պատկերացնել առանց ինտելեկտուալ, մասնավորապես մշակութային եւ գիտական համագործակցության։
Это проект завтра. Эти люди, кого мы представляем.
Թվարկերով թե ինչ առավելություններ ունեն գիտական առումով ԵՏՄ անդամներից յուրաքանչյուրը, Ռուսաստանի ներկայացուցիչը վստահեցնում էր, որ այս դաշինքը ապագայի ծրագիր է, որի հիմքերն այսօր է դրվում։ Գիտական մեծ նվաճումների պատրաստ գիտնականները վստահ են, որ այն ներուժը, որն այսօր ունեն այս 4 երկրների ժողովուրդները, լուրջ մարտահրավեր կարող է լինել աշխարհի համար։ Ուշագրավ է, որ այսօր աշխարհի 100 լավագույն բուհերի ցանկում ներառված չէ ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ղազախստանը, ոչ Բելարուսն ու Հայաստանը։ Տարբեր վարկանիշային աղյուսակներում առաջատարի դիրքերում Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն են, հաջորդիվ Կանադան, Ավստրալիան եւ ասիական երկրներից մասնավորապես Ճապոնիան, Կորեան, Հոնկոնգը։ Լավագույն 300-ից 400 երկրների ցանկում միայն ներառված է Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանը։ Ղազախստանի գիտական ակադեմիայի խորհրդի նախագահ Մահմուդ Տոմանովը լուրջ չի վերաբերում այս վարկանիշներին, քանի ըստ նրա նախ դրանք միշտ չէ, որ իրականություն են արտացոլում, եւ հետո հետ խորհրդային եւ արևմտյան երկրների բուհերի դասակարգման չափանիշները շատ տարբեր են։
В рамках Евразес наши страны пытаются показать собственную модель.
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեր երկրները փորձում են սեփական մոդելը կերտել, որը իհարկե արևմուտքի չափանիշներին միշտ չէ համապատասխանում, բայց մենք հետխորհրդային երկրներս միմյանց հասկանում ենք։ Ամենևին էլ մտահոգիչ չէ մրցակցությունը արևմուտքի հետ, պնդում էին ԵՏՄ անդամ պետությունների երիտասարդ գիտնականները։ Բելարուսի ակադեմիայի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ Անդրեյ Իվանեցը ընդունում է, կրթական որակը թերևս ընդհանուր առմամբ ընկել է, այդուհանդերձ տաղանդավոր մարդկանց բացահայտմանը դա չի վնասում։
Если начинать с образования, и смотреть не по рейтингам вузов, а по реальным результатам.
Եթե նայենք ոչ թե բուհերի բարկանիշներին, այլ ուղեղներին, ապա կտեսնենք, որ հետ խորհրդային երկրներում դրանք ամենից շատ են գնահատվում, ասում է Իվանեցը եւ ավելացնում. Սա քաղաքականություն է եւ ամեն ինչ բարկանիշի վերածելը ճիշտ չէ.
Это политика, и здесь нужно прекрасно понимать, что если просто опираться на одни какие-то рейтинги, там это, ну, не совсем адекватно и
Իտե Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի գիտնականները չհերքեցին, որ իրենց երկրներում երիտասարդները նույնպես ձգտում են կրթություն ստանալ եվրոպական երկրներում։ Այդուհանդերձ վստահեցնում են, որ այսօր միտում կա վերադառնալ հայրենիք։ Վերջիններս վստահ են, որ հետխորհրդային երկրները զիջում են արևմուտքին միայն նրանով, որ չեն կարողանում ստացած գիտելիքները տնտեսության մեջ ճիշտ ներդնել։ Դա մեզ չեն սովորեցրել, ասում է Բելարուս գիտնականը։ Դա մենք պետք է փորձենք սովորել, ոչ թե մեր արտադրանքը ուրիշի վաճառելու, այլ ճիշտ ներդրում անելու եւ փող աշխատելու համար։ Ցանկացած երկրում կարելի է գիտություն զարգացնել, եթե դրա ցանկությունն ունեն իշխանությունները։ Մեծ զրույցում վստահեցնում էին հայ գիտնականները, արևմտյան ընկերությունների հետ համագործակցող բարձրագույն տեխնոլոգիաների մասնագետ Գևոր Գորգիսյանը սեփական փորձից ելնելով վստահեցնում է. Այսօր հետխորհրդային երկրների մասնագետները բարձր պահանջարկ ունեն արևմուտքում. Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Հայաստանը պայմաններ չեն ստեղծում այդ մասնագետների համար, այդ իսկ պատճառով էլ ուղեղների արտահոսքը դեպի արևմուտք է։
IT ոլորտը նշված երկրներում գրեթե չկա, շատ ցածր մակարդակի, շատ թույլ, ու այսինքն բաց շուկա, այսինքն լիքը զարգանալու տեղ։ Հայաստանը կարող է այդ բացը լրացնել հիմա։ Մեր ռեսուրսը երկրի ուղերմեն են մեր մարդկային, ու պետք է կարողանա մեր կառավարությունը այդ ամեն ինչը ճիշտ օգտագործել, այսինքն դա չվերանա ընդհանրապես ավելի էժան գնով շաքարավազ ներմուծել եւ ավելի թանկով վաճառելու քաղաքացիների վրա եւ ավելի շատ քանակությամբ հանքանյութ արտահանել դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն եթե ԵՏՄ-ն չվերածեն դրա ինչի կանխանշանները կան, այլ իրականում օգտագործեն այն ռեսուրսը, որ մենք ունենք, կարողանա Հայաստանը դառնա ԵՏՄ-ի գիտական կենտրոնը, մենք շատ-շատ կշահենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, չնայած մասնագետների բազմաթիվ հորդորներին Մեղրասարի հանք չշահագործելու վերաբերյալ ծրագիրը կյանքի կկոչվի, այսպիսով ըստ բնապահպանների պնդումների վտանգի տակ դնելով Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսության ապագան, Մեղրի գետն ու առհասարակ այդ տարածքի շրջակա միջավայրը 7.5 տարվա ընթացքում բաց եղանակով հանքավայրը շահագործող ընկերության սեփականատերերից մեկն ըստ մամուլի պնդումների Վարչապետի խորհրդական Համլետ Հովսեփյանն է, առավել մանրամասն Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձակննություն ՊՈԱԿ-ը չնայած բնապահպանների պայքարին այնուամենայնիվ դրական եզրակացություն տվեց Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման նախագծին։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը նշում է, որ իրենք բազմիցս դիմել են նախարարություն, պահանջելով մերժել նախագիծը, որը վտանգում է ոչ միայն հարակից բնակավայրերը, Կապանը, Մեղրին եւ մի քանի այլ համայնքներ, այլեւ Արևիկ ազգային պարկի գոյությունը, քանի որ շահագործման ենթակա հանքի շուրջ 60% գտնվում է ազգային պարկի տարածքում։
Պետնաշակ բավական է, որպեսզի հանքավայրի շահագործման ուրեմն նախագծին տրվել բացասական ենթակայություն ոչ վերջնական ազգային պարկի հարցը չունի։ Բայց նախարարությունը մեկը չկարողացավ այդ որոշմանը գրել, քանի որ երիկեր կնեմ քաղաքական որոշում կան, ըստ է որ հանքերը պետք է Հայաստանում շահագործվեն։ Եվ այդ քաղաքական որոշումը գալիս է ամենի բարձր աջակցներից, որի դեմ ոչ մի բնակության նախարար կամ նախարարություն չի կարող դեմ գնալ։ Դրա համար պետք է հանրային լուրջ ճնշում իրականացնել, որպեսզի օրենքը եւ օրենքի տառերը Հայաստանում պահպանեն։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տվյալներով 2009 թվականին հաստատվել է Արևիկ ազգային պարկի քարտեզը եւ այդ վայրում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքով արգելված է հանքի շահագործումը։ Բնապահպանական փորձակննություն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Հենրիկ Գրիգորյանը մինչդեռ Ազատության հետ զրույցում ասում է, որ ազգային պարկի սահմանները հստակեցված չեն։
Համենայն դեպս մենք մեր եզրակացության մեջ արել ենք նախատեսել այդ պայմաններ, որոնք ասենք բացառում են այդ պարկում կամ ասենք հատուկ պահպանական ամսիկների տարածքներում իրականացվող անթույլատրելի աշխատանքները բացառում։ Ասենք այդ պայքեցում այդ տիպի աշխատանքներ մեր եզրակացին, եթե ուշադրնայք, մեր մեծ պայհաշների մեզ նախատեսել եք։ Այսինքն ճիշտ է, սահմաններ չկա, հստակություն որևէ կառույց այսօրվա դրությամբ չի կարող ասել, քանի որ սահմանները չկա։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ միջազգային կազմակերպությունները մեծ ներդրումներ են արել պահպանելու համար կարմիր գրքում գրանցված բույսերն ու կենդանիները, սակայն այդ ամենը կարող է պարզապես վերանալ պայթեցումների արդյունքում։
Ախր կորցնեն այդ կամ բան, ինչի, որ դու պետք է ինչ-որ մի փոքր շատ պրիմիտիվ ձևով, եւ ով որ ընդեղ եղել է, տեսել է, ինչպես են նրանք աշխատում, ընդեղ ոչ մի նորմալ տեխնոլոգիա, ոչ մի բան, պետք է ստուգեն, պայթեցնեն, վերցնեն, բայց դու դու ոչնչացնում ես հանունին։
Ընդ որում Զարաֆյանը պնդում է, թե ընկերությունը խախտելով օրենքը գործունեություն է ծավալել Մեղրասարում մինչև նախագծի դրական եզրակացություն ստանալը։ Ադ Մետալս ընկերությունը մտադիր է 2015 թվականի սկզբից հանքը շահագործել 7.5 տարի։ Ընկերության գործադիր տնորեն Հայկ Մեժլումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բնապահպանների մեղադրանքները անհիմն են։ Իրենք աշխատելու են նոր տեխնոլոգիաներով, չեն լինելու պոչամբարներ, բնությանը վնաս չեն հասցնելու եւ հարակից 4 համայնքների 100-ից ավելի բնակիչներին աշխատանքով են ապահովելու։
Ներկայիս տեխնոլոգիան, որը մենք ներենք դրել, դա թիոկարբամիդային տեխնոլոգիան է, որը ինքը բավականին անվնաս է, այսինքն մինիմիզացված է արտաքին միջավայրի ազդեցությունը, չկան թափոններ, այն թափոնները, որը որ առաջանում են 4 վիճակում տեխնոլոգիական պրոցեսի ընթացքում, նրանք համարվում է մեզ համար երկրորդական հումք հետագա վերամշակման նպատակով։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանի խոսքով իրենք պատրաստ են ամեն կերպ խոչընդոտել հանքի շահագործմանը, պատրաստ են նաև ֆիզիկական դիմադրության շնորհիվ կասեցնել շինարարությունը։
Տարբեր եղանակներով, սկսած ուրեմն ֆիզիկական դիմադրությունից եւ իրավական եւ տարբեր գործողություններից, վերջացած ի վերջո քաղաքական կուրսի եւ քաղաքական դերնախալի փոփոխությունից, ամեն հնարավոր է ոչ ամեն ինչ հավերժ չի ես կյանքում եւ ամեն հնարավոր փոփոխ
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ալանթալան վերնագրի ներքո հայկական ժամանակագրում է Կենտրոնական բանկի հրապարակած շաբաթական ամփոփ տվյալների համաձայն անցած շաբաթվա ընթացքում մեր բանկերը շուկայից գնել են շուրջ 70 միլիոն և վաճառել ավելի քան 145 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ այս շաբաթ մեր բանկերը մոտ 40 միլիոն դոլար ավել են վաճառել, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Հարց է ցակում, այդ ով է գնել այդքան դոլար, եթե շարքային հաճախորդներն առնվազն այս շաբաթ դոլար չեն կարողացել գնել բանկերից։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստան տանում կան արտոնյալ մարդիկ, ում բանկերը հաճույքով անցած տարվա համեմատ 40%-ով ավելի դոլար են վաճառել, ընդ որում ցածր գնով 443 դրամով այն դեպքում, երբ ձեռքի վրա վաճառվում էր 470-ից 500 դրամով։ Չորրորդ իշխանությունը վերլուծում է տնտեսության վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթը մանրամասնելով։ Ստացվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք Հայաստանն ունեցել է էժան ռեսուրսների վրա հիմնված տնտեսություն, իսկ միջազգային շուկայում մրցունակ է եղել հիմնականում հումքի արտահանմամբ։ Քոչերանի օրոք հաճն արձանագրվել է հիմնականում արտասահմանից եկող դրամական փոխանցումների աճող ծավալների և հանքահումքային ապրանքների միջազգային գների աճի շնորհիվ։ Իսկ ահա Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանը թևակոխել է զարգացման երրորդ ամենաբարձր փուլը։ Սա ձեզ ոչինչ չի հիշեցնում, հարցնում է չորրորդ իշխանությունը մանրամասնելով։ Խորհրդային տարիներին հենց այդ տրամաբանությամբ էլ կառուցվում էին կուսակցական ֆունկցիոներների ելույթները տարբեր համագումարներում, անպայման երեք փուլեր էին նշվում։ Սերժ Սարգսյանն ըստ երևույթին ոգևորվել է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության հեռանկարներով, պարզապես մոռացել է, որ երկրորդ փուլում զարգացած սոցիալիզմի պայմաններում ի վերջո համարյա ամեն ինչ դարձավ կտրոններով, իսկ երրորդ փուլին այդպես էլ չհասանք, երկիրը քանդվեց Միացյալ Նահանգներին հասնել անցնելու փոխարեն։ Նույն թեման շարունակելով հրապարակը փաստում է, Վանաձորում Glendale Hills-ի շենքերի կառուցապատող բանվորներն են բողոքում, որ աշխատավարձ չեն վճարում։ Երևանում էլ նաերիտի աշխատակիցներն են կրկին փողոց դուրս ելել։ Երբ այս սոցիալական ընդվզումներին ավելացնում ես նաև տարադրամի և սպառողական շուկայում տեղի ունեցող վերջին ցնցումները, հասկանում ես, որ մեր երկիրը թևակոխել է բարդ շրջան։ Գուցե անկախությունից ի վեր 23 տարիների ընթացքում մեզ հաջողվեց ռազմական որոշակի հզորություն և փորձ ձեռք բերել, բանակ ստեղծել, բայց տնտեսական պես հզորանալ և ժամանակակից պատերազներում հաղթելու ունակ տնտեսություն կառուցել մեզ չհաջողվեց։ Ժամանակը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու շուրջ։ Նրանք, ովքեր կողմ են քվեարկում այդ պայմանագրին, կուզեի հիշեն, թե որ երկիրն է, որ Թուրքիայի հետ այժմ ռազմավարական գործընկերություն է սկսում և հյուսիսային հոսքը փոխարինում թուրքական հոսքով, որ երկիրն է, որ Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին զենք է վաճառում և հրավիրում մաքսային միություն, որ երկիրն է, որի փոխարժեքը մեկ ամսվա ընթացքում մինչև 62% արժե զրկվել է, ասել է նախկին վարչապետը հավելելով, ով էր, որ 2008-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արդյունքները դեռ չէր ապարակված, շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ. Իրենք այդ միություն են ուզում գնալ, որտեղ նշանակվում են, որտեղ հաշվի չեն առնում հասարակության քվեն և առանց թվերը հաստատելու շնորհավորում են։ Նույն թեման շարունակելով առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինքնիշխանությունը կորցնելու ու անկախությունը տանուլ տալու մասին պնդումները չափազանցված են։ Պայմանագրի վավերացմամբ մենք ավելի արմատական քայլ չենք արել, քան կատարել էինք առաջ, տրամադրելով մեր գույքը պարտքի դիմաց, ռուսներին տալով բաշխից ցանցերը, կապի մեծ մասը, գազի խողովակները և էլի շատ-շատ բաներ։ Այդ ամենն իհարկե սխալ էր, բայց դա աշխարհի վերջը չէ։ Այո, համակարգը, որը մեզանում ստեղծվել է, չի նպաստում երկրի տնտեսական և քաղաքական զարգացմանը, հենց դա է պատճառով, որ մենք հույս ենք դնում դրսի ուժերի, ամենից առաջ Ռուսաստանի վրա։ Այդ համակարգը պետք է փոխել դանդաղ, համառ հետևողական ջանքերով, ընդգծում է առավոտի խմբագիրը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Հարգելի ընկերներ, մեր երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Ազատություն ռադիոկայանի լրատվությանը հետևեք անընդհատ հարմարացվող մեր կայքերում 3w.azatutyun.am խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։